Երկրորդ. Պուանկարեի հետ պայմանավորվելով հանդիպման մասին, Օգյուստը խնդրեց Բուրդելին. «Շատ եմ խնդրում. Գնացեք Մեդոն և զգուշացրեք Մադամ Ռոզային, որ այսօր երեկոյան պրեմիերի հետ հանդիպելուց հետո ես կգամ»։ Նա ուրախ էր, որ Բուրդելը ոչ մի հարց չտվեց, այլ պարզապես ասաց. «Հարկավ Մեթր»։ Պուանկարեն ուրախացավ Ռոդենի հետ հանդիպման համար. Պրեմիերը լսել էր, որ Մեթրը ծանր հիվանդ է. Քանդակագործի առաջարկությունը Ֆրանսիայի ժողովրդին հանձնել իր ստեղծագործությունների ընդօրինակման իրավունքը, նա մեծահոգի վարմունք համարեց, բայց առաջվա նման չլուծված մնաց կրոնապաշտորեն տրամադրված մարդկանց հարցը. Գրքերը նոր էին սկսել հանդարտվել, երբ Կալմետի ելույթը նորից դրանք արթնացրեց. Բայց երբ Օգյուստը հիշատակեց, որ մի ժամանակ ինքն էլ վանական է եղել, եղբայր Օգյուստեն, և մի քանի ամիս վանքում է անցկացրել, պրեմիերն ասաց. «Դա արդեն լավ է. Այ, եթե դուք պատրաստեք պապի Կիսանդրին, դա բոլոր պրոբլեմները կլուծի»։ Երրորդ. Ամեն օր Ռոզան աշխատում էր առանց ձեռքերը ծալելու, հավաքում էր, կարանում, կերակուր եփում, ազատ րոպե չթողնելով. Միայն դա էր նրան փրկում մռայլ մտքերից։ Օգյուստը դեռ երբեք այդպես երկար չէր բացակայել, նույնիսկ Կամիլայի հետ ունեցած սիրավեպի ժամանակներում։ Ռոզան իր սենյակում էր, երբ Բուրդելը լուր բերեց Օգյուստից։ «Եթե նա չերևա մոտ օրերս», մտածում էր նա, «ուրեմն ինքն այլևս նրան չի տեսնի. եթե նրան չկործաներ այդ փառքը, ամեն ինչ այլ կերպ կլիներ»։ Անակնկալությունից Ռոզան քիչ էր մնում, որ վայր գցի ձեռքում բռնած արձանիկը, շփոթված ոտ ու ձեռք ընկավ։ Փարիզից այստեղ գալը հեռու է, արդեն ուշ է, Անտուանը հավանաբար սովածացել է։ «Անտուան, դուք պետք է մի բան ուտեք», առաջարկեց նա։ «Շնորհակալություն, Ռոզա, բայց ավելի լավ է, դուք նախապատրաստվեք Մեթրին դիմավորելու»։ Եվ երբ Ռոզան վազվզեց, չիմանալով, թե ինչից սկսի, նա հարցրեց. «Դուք գիտեիք, որ նա հիվանդ էր»։
«Հիվանդ»,
Ռոզան սփրտնեց. «Ոչ, ես չէի կարող նրա մոտ ընկնել, նրան ինչ էր պատահել»։ «Բժիշկն ասաց, որ բրոնխիտ է, բայց ինձ թվում է, նա պարզապես հիվանդացել է դգսուհի ինֆլյուենցայով»։ Ռոզան Օգյուստին սպասեց դարպասների մոտ։ Նա ոչ մի խոսք չասաց, պարզապես մոտեցավ և բռնեց նրա ձեռքը։ Նա ծերացած ու հոգնած տեսք ուներ, բայց փառք Աստծո, ոչ հիվանդ։ Օգյուստն ասաց. «Բարև սիրելիս»։ Նա պատասխանեց. «Բարև թանկագին ես»։ Նրանք միասին ուղևորվեցին արվեստանոց, Ռոզան բացականչեց. «Օգյուստ, ես գաղափար չեմ ունեցել, որ դու հիվանդ ես եղել, իսկույն կգայի»։
«Գիտեմ, գիտեմ»,
պատասխանեց նա։ Օգյուստը պտտեց արվեստանոցում, ստուգելով, թե արդյոք ամեն ինչ տեղումն է, իր մոտից բաց չթողնելով Ռոզային։
«Ես պետք է Քրիստոսին քանդակեմ»,
հանկարծ ասաց նա, և Ռոզան շարունակեց.
«Օ, դա գլուխ գործոց կլինի, ես համոզված եմ»։
Չորրորդ. Հետագա ամիսներին Օգյուստն աշխատում էր մեկ Մեդոնում, մեկ Պիրոն առանձնատանը, բայց միշտ Մեդոնում էր գիշերում։ Պուանկարեին այցելելուց հետո նրան այլևս ոչ ոք չէր անհանգստացնում, բայց 1913 թվականի սկզբին, երբ վերջանում էր վարձակալության ժամկետը, Օգյուստը նորից անհանգստացավ։ Իսկ երբ գեղեցիկ արվեստների մինիստրությունը նրանից պահանջեց բոլոր աշխատանքների ցուցակը, նրա մռայլ նախազգացումներն աճեցին։ Օգյուստը մի քանի շաբաթ ծախսեց ցուցակագրման վրա և զարմանքով իմացավ, որ իր ստեղծագործությունները 6 միլիոն ֆրանկ են գնահատված։ Նա միլիոնատեր էր, թեև առաջվա պես կանխիկ քիչ դրամ ուներ։ Նա ցուցակը ներկայացրեց մինիստրությանը, վստահ, որ նրանք չեն հավատա այդ թվերին։ Նա ինքն էլ չէր հավատում և սպասեց։ Ամիսներ անցան, բայց ոչ Պիրոն առանձնատան, ոչ էլ թանգարանի մասին ոչինչ չէր լսվում։ Սկսվեց 1913 թվականը։ Վարձակալման ժամկետը լրացավ, բայց ոչ ոք նրան չէր առաջարկում դուրս գալ։ Չէին սպառնում վտարումով, բայց և չէին խոստանում երկարացնել վարձակալությունը կամ թանգարան ստեղծել։ Մի անգամ, մի քամոտ մարտյան օր, երբ օգյուստին թվում էր, որ համբերությունը հատնում է, նրան այցելեց Բուշեն. Այդ ներխուժումը օգյուստի սրտովը չէր. Ինչքան աճում էր Ռոդենի հրճակը, այնքան Բուշեն նրա նկատմամբ ավելի ու ավելի էր սառչում. Թվում էր, թե Ռոդենի փառքին զուգընթաց աճում էր և երիտասարդ քանդակագործի նախանձը. Օգյուստը դեռևս կրում էր Քրիստոսի կերպարի ստեղծման մտահղացումը. Այս անգամ Բուշեն սովորականի նման անհոգ ու կենսուրախ չէր. Նա գունատ ու նիհարած տեսք ուներ. «Ձեզ որևէ բան հայտնի է Կամիլայի մասին?» մռայլ հարցրեց նա. «Ոչ». «Բայց չէ, որ դուք գիտեք, որ նա մի քանի նոպա է ունեցել»։
«Այո»։
«Եվ դուք ոչինչ չեք ձեռնարկել»։ Կշտամբանքով հարցրեց Բուշեն. «Տեր Աստված», բացականչեց Օգյուստը. «Ինչ կարող էի անել. Ես փորձեցի նրան օգնել, բայց նա հրաժարվեց. Եվ այն ժամանակ ես նրան հանգիստ թողեցի»։ «Բայց նա հիվանդ է եղել, հոգեկան հիվանդ. Եվ դուք խղճի խայտ չեք զգացել»։ Օգյուստը շփոթված հարցրեց. «Ինչով կարող էի նրան օգնել»։ «Կազմակերպել նրա աշխատանքների ցուցահանդեսը»։ «Ես կազմակերպել եմ»։ «Երբ նա իմացել է, աշխատանքները հետ է վերցրել»։ «Եվ դուք այլևս ոչինչ չկարողացաք անել»։ «Ինչ է պատահել, Ալֆրեդ»։ «Երեք»։ Բուշեի ձայնը խզվեց, և մի քանի րոպե նա չէր կարողանում շարունակել, իսկ այնուհետև հուզմունքով սկսեց խոսել. «Դա սոսկալի էր. Նա շատ օրեր դուրս չէր գալիս իր արվեստանոցից, ոչինչ չէր ուտում, նստել էր, ծածկոցափեղկերը փակ. Մոմի լույսի տակ աղոթում էր տիրամոր գիպսե արձանի առջև, որը ստերևույթին ինքն էր պատրաստել. Շոյում էր ու շշնջում. Սիրելիս. Ոչ ոքի չէր ճանաչում, նույնիսկ եղբորը, Պոլին. Ասես երեխա լիներ, որն առաջին անգամն է խոստովանում իր մեղքերը»։ Երբ նրա եղբայրը փորձեց բացել լուսամուտը, օդափոխել սենյակը, նա նստեց անկյունում և նոպայով բռնված սկսեց թպրտալ։ Եղբայրը նրան դուրս տարավ արվեստանոցից։ Կամիլան դիմադրում էր, ճանկրտում, կծոտում։ «Եվ նա նրան տարավ մի այլ գժանոց»՝ կամացուկ հարցրեց Օգյուստը։ «Այն նույնպես ապաստան է կոչվում, խնամքն այնտեղ ավելի լավ է, բայց արդեն ոչինչ չի օգնի. Չափազանց ուշ է»։ Բուշեի աչքերում արցունքներ կային։ «Օգյուստ, դա անձի լիակատար անկում է, նախելագար է, անբուժելի»։ «Երբ ես նրան ձեզ մոտ բերեցի, չէի մտածում, որ ամեն ինչ այսպես տխուր կվերջանա»։ Օգյուստը կուզենար շատ բան ասել, բայց միայն ասաց. «Ֆրանսիան մի հիանալի քանդակագործ կորցրեց»։